Indaba yokuphila. Ukuthola okungcono kakhulu kunobukhazikhazi balelizwe. Njengoba ilandiswa uMina Hung Godenzi. Ngobunye ubusuku ngo-1984, ngayeka ukuba yintombazane evamile ngaba usaziwayo. Ngaklonyeliswa ngesicoco sika Miss Hong Kong. Isithombe sami sasisemakhasini okuqala omagazini namaphephandaba. Ngangicula, ngidansa, ngibeka izinkulumo, ngithula iy'nhlelo zethelevishini, ngigqoke ingubo ezinhle futhi ngihamba nabantu ababalulekile njengomholi waseHong Kong. Ngonyaka olandelayo, ngaqala ukuba umlingiswa kumafilimu futhi ngokuvamile ngangiba umlingiswa ophambili. Abezindaba babefuna ukubhala ngami, abathwebuli babefuna ukungithatha iy'thombe. Abantu babefuna ukungibona lapho kukhangiswa ifilimu entsha, lapho kuvula isakhiwo esisha, lapho ngidle emini, nalapho ngidla kusihlwa. Abantu babehlale befuna ukwazi ukuthi kwenzekani ekuphileni kwami. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, ngabona ukuthi konke lokhu kwakungakhangi ngendlela engangiyicabanga. Iningi lamafilimu engangiyumlingiswa kuwo ayinobudlova, futhi kwakuyingozi ukusebenza kuwo. Abalingiswa eHong Kong babezenza ngokwabo izinto eziyingozi emafilimini, njengokweqa imoto ngesithuthuthu, ngokungafani nabalingiswa baseHollywood. Ngakho nami ngangikwenza ngokwami lokho. Amafilimu amaningi engangiyumlingiswa kuwo ayinokuziphatha okubi futhi enobudlova. Amanye ayebonisa ukusebenzelana namadimoni. Ngo-1995 ngashada nomqondisi wamafilimu. Nakuba kwakubonakala sengathi nginakho konke okungenza ngijabule. Ubukhazikhazi, ingcebo nomyeni ongithandayo. Ngangicindezelekile futhi ngilusizi. Nganqoma ukuyeka ukuba umlingiswa. Ukukhumbula ukholo enganginalo ngisakhula. Ngaqala ukukhumbula ukholo enganginalo ngesikhathi ngiseyintombazanyana. Njalo ngomgqibelo udadewethu wayevakashela umndeni wofakazi bakaJehova. Ubaba wakulomndeni, uJoe McGrath, wayefunda iBhayibheli nathi kanye namadodakazi akhe amathathu. Ikhaya labo lalifudumele, linothando. Futhi ubaba uJoe wayephatha umkakhe ney'ngane zakhe ngenhlonipho. Ngangikujabulela nokuya nabo emhlanganweni yabo yobuKristu. Ngezinye iy'khathi sasiye emhlanganweni emikhulu, lezo kwakuyizikhathi ezijabulisayo. Lapho nginofakazi ngangizizwa ngiphephile. Ngokuphambene nalokho, ekhaya kwakwenzeka izinto ezimbi kimi. Indlela kababa yokuphila yayiyimbangela yosizo olukhulu kumama futhi wacindezeleka kakhulu. Lapho ngineminyaka eyishumi, umama wayeka ukuzihlanganisa nofakazi bakaJehova. Nakuba ngangingasamkhonzi ngenhliziyo ephelele uNkulunkulu, ngaqhubeka futhi ngabhabhathizwa ngineminyaka ewu-17. Kodwa ngokushesha ngemva kwalokho, ngayeka ukuba ingxenye yebandla. Nganquma ukubuyela. Ngemva nje kokushada, ababonisi ababili abavele ebandleni lofakazi bakaJehova bangivakashela. Bangichazela ukuthi ngingabuyela kuJehova uNkulunkulu futhi bahlela ukuba uSindi oyisithunywa sevangeli angisize. Ngaleso sikhathi ngangingasenalo ukholo. Ngakho ngamcela ukuba anginikeze ubufakazi bokuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu ngempela. Wangibonisa izibonelo zeziprofetho zeBhayibheli eziye zagcwaliseka. Kancane kancane saba abangani abakhulu futhi wacela ukungifundisa izimfundiso eziyisisekelo zeBhayibheli. Ngavuma. Okokuqala ngqa. Ngaqonda ukuthi uJehova unguNkulunkulu wothando ofuna ngijabule. Lapho ngiphinda ngiya emhlanganweni yobuKristu, ngathola ukuthi ngiyakujabulela kakhulu ukuba phakathi kofakazi kunokuba phakathi kwabantu abasebenza emafilimini. Kodwa indlela engikhule ngayo ingenze ngakuthola kunzima ukwethemba abantu futhi ngangingazithandi. Ilungu lebandla langisiza lapho lingibonisa eBhayibhelini indlela yokubhekana nalezo yinkinga ezingokomzwelo futhi ngafunda nokwakha ubungani beqiniso. Into engcono kakhulu kunobukhazikhazi balelizwe. Ngo-1997, mina nomyeni wami sathuthela eHollywood, eCalifornia, e-USA. Ngafika lapho ngaba matasa ngokusiza abantu ukuba bazuze ekuhlakanipheni kwezwi likaNkulunkulu. Ukufundisa ngeBhayibheli kunginike ukwaneliseka okubudlula kude le ubukhazikhazi bokuba umlingiswa emafilimini. Ngokwesibonelo, ngo-2002 ngahlangana noCherry owayengumngani wami eHong Kong. Ngezindlela eziningi ukuphila kwethu kuthi akufani. Waklonyeliswa ngesicoco sika Miss Hong Kong kuqala kunami. Empeleni lapho ngiphumelela kulo mqhudelwane nguye owangifaka isicoco. Naye waba umlingiswa kamuva waba umqondisi wamafilimu esebenza nabaqondisi abadumile. Naye wathuthela eHollywood. Inhliziyo yami yaba buhlungu lapho ngizwa ukuthi umuntu ayezoshada naye umelwe yinhliziyo. Inkolo yobhuda ayizange imduduze uCherry. Njengami, wayebutholile ubukhazikhazi obafiswa abantu, kodwa wayelusizi futhi engathembi muntu. Ngaqala ukumchazela lokho engangikufunde eBhayibhelini, kodwa kwakunzima ukubaqonda engangikusho ngenxa yokukholelwa kwakhe kubhuda. Ngolunye usuku ngo-2003, uCherry wangithinta ngocingo eseVancouver, eCanada, lapho ayeqopha khona ifilimu. Ejabule wangitshela ukuthi ubeshayela ebuka izwe, lapho kungazelelwe eqala ukuthandaza ngokuzwakalayo. Ngitshele, ubani uNkulunkulu weqiniso? Ubani igama lakho? Ngaso leso sikhathi wadlula ngasehholo lombuso futhi wabona igama elithi Jehova. Waba nomuzwa wokuthi leyo kwakuyimpendulo evela kuNkulunkulu futhi wafuna ukuhlangana nofakazi bakaJehova ngokushesha. Ngenza amalungiselelo futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa waya emhlanganweni webandla lesishayina eVancouver. Kamuva uCherry wathi kimi, "Laba bantu bangithanda ngempela. Ngiyakwazi ukubachazela indlela engizizwa ngayo." Kwangijabulisa ukuzwa lokho ngoba ngesikhathi uCherry esebenza emafilimini wayengenabo abangani. UCherry waqhubeka eya emhlanganweni yebandla. Kodwa ngo-2005 wathola umsebenzi wokuqondisa amafilimu amabili amakhulu eShayina, okwabangela ukuba abuyele eHong Kong. Ngokujabulisayo ngo-2006 uCherry wanikezela ukuphila kwakhe kuJehova futhi wabhabhathizwa waba ufakazi emhlanganweni eHong Kong. Nakuba ayefuna ukukhonza uJehova ngokugcwele, umsebenzi wakhe wamafilimu wenza kwaba nzima ukumkhonza ngokugcwele futhi lokho kwakumdumaza kakhulu. Injabulo yokusiza abanye. Ngo-2009 ukuphila kukaCherry kwashintsha. Wanquma ukuyeka ukwenza amafilimu ukuze akhonze uJehova ngokugcwele. Wathola abangani abasha ebandleni lobuKrestu, waqala ukushumayela iindaba ezinhle ngombuso njengesikhonzi sesikhathi esigcwele. Futhi uyakujabulela ngempela ukusiza abanye ukuba bathole indlela engcono yokuphila. Ngemva kwalokho, uCherry wanquma ukufunda isiNepalese ukuze asekele iqembu elikhulayo lofakazi abakhuluma isiNepalese eHong Kong. Mangisho ukuthi abantu abaningi abakhuluma isiNepalese eHong Kong abanakwa noma babukelwa phansi ngoba abasazi kahle isiNgisi nesiShayina, futhi amasiko abo ahlukile. UCherry wangitshela ukuthi ukujabulela kakhulu ukusiza laba bantu baqonde iBhayibheli. Ngokwesibonelo, lapho eshumayela endlini ngendlu, wahlangana nowesifazane okhuluma isiNepalese owayazi okuncane ngoJesu kodwa engazi lutho ngoNkulunkulu weqiniso uJehova. UCherry wasebenzisa iBhayibheli ukuze ambonise ukuthi uJesu wathandaza kuyiso sezulwini. Lapho lona wesifazane eqaphela ukuthi angakwazi ukuthandaza uNkulunkulu weqiniso ogama lakhe linguJehova, wazamukela izindaba ezinhle. Ngokushesha, umyeni nendodakazi yakhe baqala ukufunda iBhayibheli. Lapho ngibona indlela uCherry ayekujabulela ngayo ukushumayela njengesikhonzi sesikhathi esigcwele, ngazibuza ukuthi yini engibambile mina. Ngaleso sikhathi nami ngase ngihlale eHong Kong. Nganquma ukuhlela ukuphila kwami ukuze ngihlanganyele ngokugcwele ekufundiseni iqiniso leBhayibheli. Ngithola ukuthi ukulalela abantu nokubasiza baqonde izwi likaNkulunkulu kungenza ngijabule ngempela. Ngokwesibonelo, ngiye ngafunda iBhayibheli nowesifazane waseVietnam owayehlala edabukile futhi evame ukuhlengezela iy'nyembezi. Manje unombono omuhle ngokuphila futhi ukujabulela ngempela ukuzihlanganisa nebandla. Mina noCherry siye sathola into engcono kakhulu kunobukhazikhazi balelizwe. Nakuba ukwenza amafilimu kwakumnandi futhi kusilethela udumo, ukufundisa abantu ngoJehova uNkulunkulu kwanelisa kakhulu ngoba kudumisa yena. Ngokuqinisekile siye sakubona ukuba yiqiniso kwamazwi kaJesu. Kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni kunasekwamukeleni. Izenzo 20:35. Sesiphelile isihloko.